Skaitinys iš apaštalų darbų. Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jis stiprino mokinių dvasę, bei skatino juos išsaugoti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę, jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Tai Dievo žodis. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Kad visi žmonės suprastų tavo didybę, tavo karalystės kilnumą. Tavo karalystė amžina karalystė, tu kartų kartoms viešpatausi. Dieve, mano valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais. Antrasis skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangti tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta. O pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo. O sėdintys į sostą tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo, dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vieni kitus. Girdėjote Viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja, alleluja. Mėly Marijos radio klausytojai, iš ko galime atpažinti save, kad esame tikri katalikai, tikri krikščionys? Šį klausimą labai gražiai atsako pats Jėzus Kristus. Jei mylėsite vienas kitą, būsite mano mokiniai. Mes visi krikščionys esame Jėzaus mokiniai. Dar kitoje vietoje Jėzus yra pasakęs dar aiškiau. Kas vykdo Dievo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. O vykdyti Dievo valią reiškia gyventi pagal Dievo įsakymus, ypač pagal meilės įsakymą. Bet dabar, brangiai, norėčiau jūsų paklausti. Pavyzdžiui, pašte, ar galima pamatyti tikrą Jėzaus brolį ar seserį? Štai atsitikimas pašte. Viena moterėlė priejo prie langelio ir sako, kai laiškanešė atnešė pensiją, aš nebuvau namie, dabar norėčiau atsimti. Jei padavė kažkokį lapelį ir sako, parašyk, užpildyk, jie atsisėdo prie staliuko. Ir jau pusę valandos praėjo, matosi, kad ji nežino, ką daryti. Staiga į ją žiūrinti iš kito langelio mergaitė atėjo prie jos ir sako, ponė, leiskite, aš jums padėsiu. Ir kažką paklaususi moterėlė surašė viską. Moterėlė nuėjo prie pirmojo langelio ir gavo pensiją. Gavus pensiją, dar ji krapštosi po rankinuką. Iš taip prie tos pagalbininkės mergaitės priejus atnešė kiaušinį. Sako, jums, šviežias, mano vištelė tik šį rytą padėjo, juk jūs tokia gera kaip Jėzaus sesuo. Va matote, net paprastas žmogus atpažįsta gerume Jėzų. Garsusis vokiečių vyskupas Ketteleris kartą gatvėje mato verkiantį vaiką. Jis kalbina tą vaiką, kodėl? Jis papasakojo, štai aš į šitą namą nuėjau, pasakiau, kad neturiu ko valgyti, prašiau duonytės. Mane labai išbarė ir išvarė. Vyskupas Ketteleris liepė palaukti. Įėjo į to namo vidų. Šeimininkas labai nudžiugo tokio didelio žmogaus apsilankimu. Liepė krauti ant stalo, kas geriausia. Vyskupas padėkojo, paprašė tik sumuštinio. Paėmęs nustebusiam šeimininkui pasakė, jūs mane pagerbėte, kadangi esu dvasininkas ir ponas. O sumuštinio reikia vargšui alkanam berniukui, kurį jūs išvarėte. Jis Dievui brangesnis už mane. Juk Jėzus Kristus pasakė, ką padarėte, vienam iš mažiausių man padarėte. Jis paskutinio teismo metu sakys, buvo alkanas ir jūs nedavėte man valgyti, eikite šalin prakeikti į pragaro ugnį. Ir žinot, brangiai, kas labiausia žmogų gelbsti nuo bet kokio žlugimo, nuo bet kokio nužmogėjimo. Išmalda, gerumas. Psichologai sako, nėra geresnės vaiko auklimo priemonės už išmaldą. Ypač, kai jis nori, labai nori kokį nors daiktelį sau pasilikti, o jam įrodinėjama, kad turi paukoti. Štai vienoje bažnyčioje kunigas sugalvojo labdarą prie Betliejaus, sakydamas, kad kūdikėliu Jėzui paukokite. Jis turi planą paskui išdalinti vargšams vaikams. Ir štai su mamyte priejo prie Betliejaus vienas berniukas ir sako, Jėzulį, aš tau atiduosiu visus savo žaisliukus. Pasiliksiu tik tai dviratuką, o visą kitą atiduosiu. Mama sako, tai kaip tu myli Jėzulį, kad sau pasilieki geriausią dviratuką, o jam atiduodi, kas tau jau nebeįdomu. Neatiduok dviratuką. Vaikas net ašaroti ėmė, bet kai mama ėmė įrodinėti, kad tikra meilė reikalauja paukoti, atiduoti, Jis atidavė, taip Jėzulį, atiduodu tau ir dviratuką. Vargu ar yra brangiai kokia priemonė, ugdanti žmogų idealizmui kaip labdara. Aš savo laiku labai stebėjus, kad vokiečiai tiek daug daro labdaros. Visiems kraštams ir mūsų Lietuvai labai daug padėjo visokios vokiečių organizacijos atstatyti apleistas bažnyčias, įrengti visokius parapijų namus, dekanatų centrus, viskupijų centrus ir panašiai. Juose labai gyva aukos dvasia. Bet dar daugiau mane nustebino, kai sužinojau štai tokį dalyką apie pokario metus. Viena moteris rašo laišką Vokietijos ir sovietų valdžioms. Ji tame laiške rašo. Turėjau nuostabią šeimą, 3 geri sūnus, vyras, su jais meilėje gyvenome. Bet visi žuvo, liko tik jų laiškai fotografijos. Aš vis dar gyvenau tuo ilgesiu, vis laukiau jų, kol gavau žinę, kad jų nebėra gyvų. Dabar žinau, kad niekada jų nebesulauksiu. Bet yra juk gyvų vyrų, nors jų žmonos nesulaukia ir jų mamos nesulaukia, nes tie vyrai yra lageri. Aš prašau, leiskite man už kokį nors belaisvį keliauti į lagerį. Galiu dirbti kaip vyras. Mane lengva bus mirti lagerį, bet džiaugsiuos, kad koks vyras, sūnus, grįš pas savo žmoną, motiną ir joms nereikės laukti dešimtmečius. Po šios moters laiško savaitės bėgėje atsirado taip besisiūlančių 51 vyras ir 7 moteris. Vienas iš jų net buvęs rusų lagerį, grįžęs ir neberadęs ne vieno iš savo šeimos gyvų, vėl siūlosi už kitus, kad galėtų grįžti koks nors pas savuosius, kuris yra gyvas. Jūs turbūt žinote, Marijos radio klausytojai, kad kai buvo suimti kunigai Svarinskas, Tamkevičius, siūlėsi ir lietuviai už juos į kalėjimą tais sovietiniais laikais. Taigi, tas gerumas ir mūsų tautoje yra gyvas. Todėl aš labai džiaugiuos, kai būna maisto bankas, kai renkama maistas vargingiau gyvenantiems, kad tiesiog gausiai žmonės aukoja per tą savaitgalį, surenka maisto produktų negendančių už 500 000. Bet dar brangiai aš noriu atkreipti į vieną dalyką dėmesį, kad susimastytume. Nes man, būnant Filipinuose, toje labai religingoje šalyje, teko girdėti štai apie tokį atsitikimą. Ten, Maniloje, pavyzdžiui, sostinėje Filipinų, yra miesto rajonai turtingųjų ir vargšų, ir jau įėjimai į turtingųjų kvartalus yra saugomi. Ir štai eina viena moterėlė į turtingųjų bažnyčią. Ją sustabdo policininkas. Ko dabar einate į šią bažnyčią? Einu valyti. Gerai, gerai, eikite. Ir praleido. Bet iš paskos jai sušuko. O jei pamatysiu meldžiantis, išvarysiu. Gal galime juoktis iš tos istorijos, jei ji nebūtų tokia liūdna. Jų gėda. Krikščioniškoj šaly sakiau, kad filipiniečiai labai religingi, 90% ten katalikų. Gėda, kad ten yra tokių dalykų. Bet palaukite, nerodykite pirštais į filipiniečius, neskubėkite ir į tą policininką nerodykite pirštų. Pagalvokime apie save. Štai mūsų šalyje patyčios, va pasakoja vaikai. Mūsų klasėje berniukas, iš kurio visi pasišaipo, nes jis lėtesnio mąstymo, ir ne vienas su juo nedraugauja. Yra ir mergaitė mūsų mokykloje. Su ja niekas nežaidžia, nes visa jų šeima truputį keistoki ir visi kaimynai jų vengia. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs patys galėtumėte daug papasakoti tokių dalykų, kai berniukas ar mergaitė, ar suaugę žmonės atstumiami, su jais nieks nebendrauja, nes jie truputį kitokie. Tai nenauja, nenauja. Ir apaštojai prisiminkime, sakė Jėzui, mes matėme vieną, kuris daro stebuklus, gydo žmonės. Mes uždraudėme jam, nes jis su mumis nevaikšto. Jėzus gėdino juos, negalima jam drausti. Ir tas policininkas tikriausia neskaito Evangelijos, nes jis nepraleido moterėlės melstis. Kitaip ir jis būtų susigėdęs, kaip apaštojai susigėdo. Ir mums, katalikams, turi būti gėda, kad kartais vadinamės katalikais, krikščionimis, o elgiamės nežmoniškai, o mūsų tarpe būna nemėgstamų žmonių. Taigi šiandien apie tai visi turime nuoširdžiai susimastyti. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.